Jsem vděčný Jankovi za úvod. A i když se nebudu vracet k té vizi, o které jsem tady mluvil dvakrát, tak vlastně víceméně budu. Protože Janek vzpomínal, že Ježíš je ten, ve kterém máme být schovaní, ve kterém máme být zakořeněni, ukotvení. A tak to je i to dnešní téma, které jsem připravil z listu k Židům. Je to jedna z takových složitějších knih v tom Novém zákoně a přiznám se, že i já mám takovou tendenci přeskočit to, čemu hned neporozumím a číst raději takové ty srozumitelnější texty, které nás tak bezprostředně inspirují, kterým rozumíme, které mají jakousi takovou logiku, kterou ve 21. století pochopíme. Případně z té knihy Židům, tak si vytahujeme jenom takové drobky, které často připomínáme. Řeknu příklad, hned v té první kapitole je napsáno, že mnoha způsoby Bůh mluvil k lidem, ale v poslední době promluvil k nám ve svém synu. Tak to určitě známe, to někteří i kázání si na tom připravili. Nebo takovéto evangelizační slovo, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. 3. kapitola. Přistupme směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. To jsou známé texty z epištoly k Židům. Také určitě všichni ví, že v 11. kapitole je vyjmenované celý seznam hrdinu víry. Ve 12. kapitole proto i my obklopení takovým zástupem svědků odhodme všecku přítěž i hřích, které se nás tak snadno chytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. Takové slovo povzbuzení, které se také připomíná. Nebo s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Jak je to aktuální text v dnešní době? S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud. A také ten známý text Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Tak to jsou ty drobky vytáhnuté z knihy Židů. Ale já jsem se pozastavil nad takovým veršem, který jsem si podtrhl v Biblii, který je takový pro mě v této době velmi, velmi důležitý verš. Proto nezůstavejme již u počátku učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. A ta naše vize právě je tou výzvou k tomu, abychom rostli. Aby v tom pomyslném stromě bylo něco, co bude požehnáním pro nás, ale také pro druhé lidi. Čím budeme svítit tady do okolí tím božím světlem. A na základě toho textu Derek Prince kdysi napsal takovou tlustou knihu, kdy tam vysvětluje ty začátky, ty základy víry a na těchto jeho knihách nebo na jeho vyučování stály církve od Ruska až někde po celý ten východní tábor. Protože jsme neměli jiné možnosti, ale Derek Prince zpřístupnil, nechal to přeložit za svoje peníze a tyto knihy takovým tím podzemním způsobem putovali do těch zborů v tom socialistickém táboře, kde vykládá, co to je pokání, co to je víra, co to je, jsou křty, vkladaní rukou o vzkříšení a o posledním soudu. A to jsou takové ty základy, kde ten autor říká, tak už se nevracejme k těm základům a pokročme dál. Tak je to ta výzva pro nás dneska. Pokročme dál. A já jsem se soustředil na 4 kapitoly z této knihy, kde od 7. až po 10. kapitolu jsou takové 4 témata, které navazují na sebe. Ta 7. kapitola, to je ten nový nebo dokonalý nebo nejlepší kněz. Pak v 8. kapitole se dočteme o té jedinečné smlouvě, kterou Bůh uzavřel s Kristem, která převýšila ten zákon Mojžíšův, který je doprovázel celé roky. O té nejlepší svatyni je 9. kapitola, 10. kapitola je o té dokonalé oběti. A když jsem se do toho začal ponožovat více, tak se mi to stalo takové živé. Uvědomil jsem si, jak tyto 4 pojmy byly nepostradatelné pro Židy po celá tisíciletí. Jejich víra bez těchto 4 pojmů by prakticky neexistovala. A po smrti apoštolů, když přicházela pak druhá generace křesťanů, tak začalo docházet k takovému určitému nebezpečí nebo takovému vychladnutí, kdy někteří začali být iniciativní k tomu, aby se vrátit zpátky k tomu osvědčenému judaismu, který tehdy ještě všichni dobře znali. A proto se našel člověk, možná to byl apoštol Pavel, možná to byl Lukáš, nevíme přesně kdo, který napsal tuto knihu především pro Židy, aby je povzbudil, aby je napomenul, aby se nevraceli zpátky, ale šli dopředu, šli a pevně se drželi Pána Ježíše Krista, který všechny tyto 4 možná nejzákladnější pojmy jejich víry převýšil tak, že už nemá cenu se vracet zpátky. A já jsem si uvědomil, že i v dnešní době, i když my jsme úplně v jiném problému možná, i když my se k judaismu nikdy nebudeme vracet, protože ani přesně nevíme, co on obsahuje, ale ten pohodlný, bezproblémový život, takové to křesťanské stojaté vody, ta vlažnost, je obrovské nebezpečí, že nepůjdeme dopředu, ale nebudeme stát na jednom místě, protože přirozeně, pokud nejdeme dopředu, tak se postupně vracíme zpátky. A tak potřebujeme i to povzbuzení právě k tomu, abychom nestratili ze zřetele Pána Ježíše Krista, toho, který je pro nás tím dokonalým a nejlepším knězem. Tak se zkusme podívat do té 7. kapitoly, jak vlastně to zní a co ten autor chtěl těm posluchačům říct. Od 1. verše 7. kapitola Židům: Melchisedech i král Salému a kněz nejvyššího Boha vyšel vstříc Abrahamovi, když se vrácel po vítězství nad králi, požehnal mu a Abraham mu z veškeré kořisti dal 10. díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti, král Salému pak znamená král pokoje. A bez jeho otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají začátek a jeho život je bez konce. A tak podoben synu Božímu zůstává knězem navždy. Hleďte, jak vznešený je ten, jemuž sám praotec Abraham dal jako desátek nejlepší část své kořisti. Prostřednictvím Abrahamovým od 9. verše čtu, dal tak desátky i Leví, který sám desátky přijímá. Ještě se totiž nenarodil a byl v těle svého praotce Abrahama, když mu Melchisedech vyšel vstříc. Kdyby služba levických kněží, která vedla lid k poslušnosti zákona, přinesla dokonalost, nač by ještě bylo třeba ustanovovat jiného kněze podle řádu Melchisedechova a nezůstat při kněžství podle řádu Aaronova? A teď od 20. verše 2. poloviny: Levité se stávali kněžími bez boží přísahy. 21. Ježíš však se jim stal s přísahou, vždyť mu bylo řečeno, Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky. Potom se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy. A dále levitských kněží muselo být mnoho, protože umírali a nemohli sloužit trvale. Ježíšovo kněžství však nepřichází na jiného, neboť on zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali, svatý, nevinný, nepoškvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněži denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Tak tolik z toho textu ze 7. kapitoly. Než ještě se pustíme do toho textu, tak rád bych chtěl říct takovou ilustraci. Nedávno jsme měli volby. Volili jsme nový parlament, novou vládu. Proč jsme volili novou vládu? Proč nezůstala ta stávající? Asi proto, že český národ chtěl mít lepší vládu, lepšího premiére. Proto dostal někdo jiný více hlasů než ten stávající. Bude lepší? Bude to lepší vláda? To dneska nevíme. To v průběhu těch 4 let toho mandátu uvidíme, zda to bude lepší nebo ne. A v této dikci budu pokračovat dál. Náš sbor bude volit nového kazatele. Chcete, aby byl lepší než ten stávající? Chcete lepšího kazatele? Myslím si, že to by bylo správné, kdybyste řekli ano. Chtěli bychom, aby byl lepší, aby jsme se posunuli dál, aby byl pro nás inspirací, pro vás inspirací k tomu, aby nezůstaly věci jenom tak zakonzervovány, ale aby se posouvaly dopředu. A o to se máme modlit. Bože, dej nám lepšího. Dej nám lepšího. Bude lepší? To dneska nevíme. To uvidíme až po nějakých letech. Ale ta modlitba může být ve obrovské svobodě, protože i já se o to modlím. Pane, nechť přijde tady služebník, nech je tady povolaný služebník, který bude lepší, než jsem byl já. Bible mluví o dvou Adamech. Jeden Adam v ráji a druhý Adam na Golgotě. Byl dobrý ten první Adam? Když ho Pán Bůh stvořil, tak řekl, že to bylo dobré. Ale ten druhý Adam byl dokonalý. Byl nejlepší, bezkonkurenční. Ten druhý Adam, to, co pokazil ten první, ten druhý Adam dokonalé vymazal a nastartoval něco zcela nového. A v tom je to ta úžasná linie. Jsou také dva kněžské řády, Aronův a Melchisedekův. Oba řády byly určené Bohem. To znamená, nemůžeme říct, že ten řád toho Léví a Arona, který byl první, ten velekněz, že byly špatné. Ale udělali mnoho chyb. Proto ten autor říká, dívejte se na ten kněžský řád Melchisedekův. A já ještě zacituji z té knihy Genesis, přímo z té 14. kapitoly, když se Abraham vracel po vítězství nad Kedorlaomerem a nad králi, kteří stali na jeho straně, když osvobozoval Lota ze zajetí, tak mu vyšel vstříc král Sodomsky k dolině Šáve, což je dolina královská. A šálemský král Melchisedek přinesl chléb a víno. Byl totiž knězem Boha nejvyššího. Požehnal mu. Požehnán buď Abraham Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. A tehdy mu dal Abraham desátek ze všeho, co ukořistil v té válce. Tak Melchisedek tady vystupuje jako král, ale zároveň jako kněz. V době starého zákona trůn a oltář musel být oddělený. A pokud to některý král chtěl spojit, tak přišel boží trest. Určitě si vzpomenete, když Saul se chystal do jedné bitvy a Samuel mu řekl, počkej na mě, až přijdu, budu obětovat a pak půjdeš bojovat. A Saul čekal a byl netrpělivý, protože už nepřátelé se chystali k boji a šel a obětoval sám. A v zápěti přišel Samuel a řekl, co si to udělal? Ztratil si pomazání krále. Ztratil si pomazání krále. A Samuel pak šel brzy na to a pomazal nového krále Davida. To jméno toho Melchisedeka je král spravedlnosti a to místo Salem znamená pokoj. To znamená, že to byl král spravedlnosti a pokoje. Melchisedek nemá rodokmen, což je velmi vzácné, protože každý důležitý žid musí mít rodokmen. Proto také Ježíš má rodokmen. A i další, ti patriarchové, mají vyjmenovaný svůj rodokmen, ale Melchisedek nemá ani začátek, ani konec. A tak nám, kteří trochu známe Biblii, určitě nám všem to připomíná právě Pána Ježíše, který nemá ani začátek, ani konec, který prostě byl a tak to další, co tady vidíme, je, že Melchisedek žehná Abrahamovi a Abraham mu přináší oběť. Vždycky žehná větší menšímu. To je ten boží princip, že ten větší žehná tomu menšímu. Ten kněz, jsme četli Lévi, tehdy ještě neexistoval, nežil, ale byl v bedrech Abrahama. Byl vlastně už tím potomkem, který navazoval na to, co se odehrálo v životě nebo v té události Abrahama a Melchisedeka. Proč vlastně je ta řeč kolem toho, aby srovnat ty dva kněžské řady? Ten autor říká, kdyby to fungovalo, ten řád Aronův, tak jak měl, tak by nebyly žádné problémy. A je tady to, co jsem říkal úvodem. Když pověříme člověka nějakým důležitým úkolem, zdá se, že není žádný problém, aby ten úkol naplnil. Než ještě zasedne vláda do té své funkce, tak si sepíší úkoly, sepíší nějaké to prohlášení, programové prohlášení, co budou dodržovat, podle čeho se budou řídit. Ale znáte to, jak to potom je v tom průběhu? Znáte to, jak to bylo v historii kněžské v národě izraelském? Jak často pak ti kněží nemysleli na ty ovečky, na ty, kterým sloužili, ale mysleli především na sebe? Jak si synové Samuele vytahovali z toho hrnce ty nejlepší kousky? A ti ostatní, kteří tam přinášeli ty oběti, to viděli. A věděli, že se to nemá, že se tak nejedná. Proto musel přijít Pán Ježíš. Proto musel navázat na ten řád Melchisedeka a potlačit nebo zastínit ten řád Aaronův. Je tady právě to slovíčko kdyby. Kdyby člověk byl přesný, důkladný, upřímný, ale to, co na začátku bylo nádherné, tak jak Adam s Evou v ráji, ale postupně to ztratili. Tak jak byl nádherný ten Aaron, když ho poprvé oblekli do všech těch barevných šatů a přinášel oběť a ta boží přítomnost v tom stánku byla, jak to bylo nádherné. Ale postupně, co z toho zůstávalo? Víte, a to, co dneska můžeme podtrhnout a můžeme říct, že je to to nejkrásnější, je, že Ježíš činí obráceně. Z té nedokonalosti dokáže udělat dokonalost. Z těch lidských chyb dokázal znovu zrodit a vytvořit něco, co je dokonalé. Tady máme ten verš, kdyby služba levických kněží vedla lid k poslušnosti zákona, přinesla dokonalost. Nač by ještě bylo něco třeba bylo ustanovovat. Ale ta služba levických kněží nevedla k dokonalosti, vedla k chyba. A my máme tu milost, že můžeme žít v té době dokonalosti, kdy Kristus přinesl dokonalou oběť, kterou už není třeba opakovat, kterou už není třeba ničím vylepšovat. Ježíš se stal takovým ručitelem té smlouvy. Ve 22. verši čteme, proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy. Možná nás to příliš neoslovuje, protože nemuseli jsme zápasit se zákonem, s judaismem, s tím učením o těch dodržování všech pravidel. Narodili jsme se už do té doby milosti, do té doby, kdy už od malička víme, že Pán Ježíš zemřel za hříchy každého z nás. Ale chtěl bych ještě ukázat 3 biblické texty, které se týkají nás, každého jednoho. Ten první text napsal Petr v 1. listu v 2. kapitolě. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. To je pravda o nás. Jenom díky té kněžské pozici Ježíše Krista. Díky ní, i když jsme vůbec nebyli lid, co jsme potom byli? Byli jsme jenom hříšníci. Nyní jsme Boží lid. Nebylo pro nás slitování. Byli jsme odsouzeni na smrt. Ale nyní jsme došli slitování. A to je ten hluboký kořen, který buď člověk má, anebo když ho nemá, tak ho ďábel dokáže velmi rychle obelhat a udělat člověka nešťastného. Ukrást mu tu jistotu, zda opravdu patří mezi Boží lid nebo nepatří. Apoštol Pavel to řekl jiným způsobem, ale naprosto stejně. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Byli jste tmou. Tma je tma, tam nevidíte nic. Ale když rozsvítíte světlo, každý si vás všimne i ve tmě. Ano, znovu je to díky tomu, že Ježíš je tím dokonalým, tím nejlepším knězem, který nás ospravedlnil svojí obětí. A ještě jeden pohled do budoucna. Apoštol Pavel, když píše ten hymnus lásky, o lásce, o boží lásce agape, tak nakonec v takové pokoře říká, tak to, co jsem viděl, to, co je tak nádherné, co je tak krásné, co je tak dokonalé, je jenom jako to zrcadlo. A apoštol Pavel neměl takové zrcadlo, jako máte dneska v koupelně, kdy vidíte perfektně každý chlup. On měl vyloštěný plech a tak viděl spíše jenom takové stíny, nebo viděl siluete člověka, ale nikdy neviděl žádné chyby na té tváři. To nebylo vidět. A tak říká, nyní vidíme jako v zrcadle jen v hádance, ale potom, až jednou, přijdeme před Krista. Uvidíme všechno tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznávám plně, jako Bůh zná mne. A já jsem četl několik takových svědectví lidí, kteří měli tu klinickou smrt a dostali se duchem někde blízko nebe. I když nebudu bazírovat na jakýchsi detailech, co tam viděli, ale vícekrát jsem se dočetl, že ti lidé buď už tam, nebo až když se vrátili, tak plakali nad tím, jak promrhali svůj život a jak málo se odevzdali Bohu pro tu slávu, kterou tam ucítili, nebo uviděli, nebo zažili. Už to, co tady jenom částečně poznáváme, je tak nádherné, je tak úžasné, že máme toho kněze, máme Ježíše Krista. Můžeme očekávat na skvělého kazatele, na skvělé lidi, kteří jsou schopni udělat spousta skvělých věcí. Ale kdyby nebylo Ježíše, kdyby nebylo v pozadí těch lidí, těch schopných lidí, to zakořenění v Ježíši, ukotvení v té jeho osobě, nepřinese nám to žádné požehnání. Bude to jenom člověčina, která chvíli působí a s odchodem člověka zase někde se ztratí. Ale Kristus zůstává. Ten velekněz, ten, který se přimlouvá za námi u nebeského Otce, ten, který stojí po naší straně ve chvíli, když jsme slabí, kdy klopítáme. A on přichází, aby ne nás dorazil, ale pozvedl. Pomohl nám se dostat. Pomohl se pozvednout, aby jsme opravdu byli tím světlem. Aby jsme se mohli radovat z toho, že jsme omilostněni. A také se radovat na to, co nás čeká v budoucnosti. Tak to je kněz, ten nejlepší kněz. A dalý pán, tak v těch dalších biblických hodinách se podíváme na ty další kapitoly, ve kterých odkrývá to úžasné tajemství pro ty zalomené nebo nerozhodné křesťany druhé generace, ale který bude mluvit také i pro nás. Nechť pán tyto věci požehná. Amen.